ኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቅን ፕሬዝዳንት ሶማል መሐመድ አብዱላህን ፈለማ ግዜ አብ ክልል አምሃራ ዝዑደት ጀሚሮም ቀደማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሐዊስ ላዕሎት ሰበ ስልጣን እታ ሃገርን ነበርት ከተማ ጎንደርን ሎምንጎ ድሞ አቀባብላ ገይሮም እንደማለው አስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ምን ያፈወርቂ
ቀደማ ሚኒስትር አብይ አህመድን ላዕሎት ሰበ ስልጣን እታ ሃገርን ነባሪ ህዝቢ ጎንደርን ፕሬዝዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቅን ፕሬዝዳንት ሶማል መሐመድ አብዱላህን ጎንደር ከኣቱ ከለዉ ድሙ ኣቀባብላ ገይሩሎም ኣሎም ብቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ መሪሕነት እውን ክልቲኣቶም ፕረዚደንታት ኣብ ጎንደር ዩኒቨርስትን ወረዳ ደንቢያ ንዝርከብ ፕሮጀክት መስኖ ልምዓት ዝበፅሑ ክኾኑ ከለዉ ድሕሪ ቀትሪ ናብ ምዕራብ ጎጃም ብምምራሕ ናይ ቡሬ ዝተዋደደ ኢንዳስትሪያል ፓርክ እውን በፂሖም ኣለዉ ኣማሲኦም ከዓ ከተማ ባህርዳር ኣትዮም ኣለዉ ከተማ ባህርዳር ክኣት ከለዉ እውን ነባርታ ከተማ ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ባህርዳር ተረኺቡ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሩሎም ኣሎ ቀደማ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ባዕሎም መኪና እናዘወሩ ነጋይሾም ንከተማ ባህርዳር ከም ዘርኣይዎም እውን ተገሊጹሎ መራሕቲ ሰለስቲኣተን ሃገራት ኣብ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ምትሕባርን ዘተኮረ ምይጥ ክገብሪኦም ተባሂሉ እውን ትፅብት ተገይሩሎም ብማዕርግ ምክትል ሚኒስትር ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ምርኻብ ሰለስቲኣቶም መራሕቲ ኣብቲ ክልል ንዘለዉ ዜጋታት ንሓድሕዶም ርክቦም ዘደልድል ይብሉ
አማራ ክልል በርካታ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሚኖሩበት ክልል ነው። በተለይም ደግሞ ጎንደርና ባህር ዳር ስንወስድ በርካታ ኤርትራውያን ግማሽ ቤተሰባቸው
ኤርትራውያን ክልል አማራ ብርክት ዝበሉ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ዝነብሩሉ ክልል እዩ። በፈላይ ድማ ጎንደርን ባህር ዳርን ብዙሓት ኤርትራውያን ፍርቂ ስድሮም ኤርትራ ፍርቂ ስድሮም ኣብዚ በፈላይ ኣብ ጎንደርን ባህር ዳርን ኣለው። ስለዚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘሎ ርክብ ዘጠናኽር እዩ።
ኣተሓሒዞም እውን ንሰላምቲ ዞባ እውን ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ እውን ኢሎም ኣለዉ። እቲ ዞባ ናብ ማእኸላይ ምብራቅ መሰጋገሪ ብምዃኑ ብሰላም ሓቢርካ ምዕባይ ህዝብታት ሰለስቲኣተን ሃገራት ዝተኣሳሰረ ብምዃኑ እዚ ብዝያዳ ምዕባይዩ ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ሰለስቲኦም መራሕቲ ምስ ዝተፈላለዩ ኣባላት ሕብረተሰብ ዝኾኑ ነበርቲ ከተማ ባህርዳር ናይ ድራር እንጉደት ይገብሩ ኣለዉ ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህርዳር ሓቢራ ኣላ።